Spike take the match.
Big block.
He's the top scorer and now he's the match winner.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. 6 λεπτά λίγο μετά τις 4, εδώ είμαστε με βόλεϊ, με match point, μια καινούργια εκπομπή. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, η Μάιρα Ξίδη που είναι στους ήχους ήταν αγέννητη όταν είχε υπάρξει τελευταία εκπομπή εδώ για βόλεϊ στην Ερασπορ. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, θα τα λέμε βολεϊκά, όμορφα, ωραία, ειδησιογραφικά, κουσκουσιάρικα. Με μπόλικη συζήτηση, με στατιστικά και πάρα πολλά άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το βόλεϊ, μιας και μπήκε πολύ δυναμικά στον χώρο και ειδικά στην ζωή της ΕΡΤ, τηλεοπτικά και οι άνδρες και οι γυναίκες. Ούτως ή άλλως το αντρικό πρωτάθλημα το είχαμε τα τελευταία χρόνια, υπήρχαν εθνικές ομάδες, υπάρχει beach, υπάρχει βεβαίως και το γυναικείο που επέστρεψε μετά από αρκετές δεκαετίες και αυτό στην αγκαλιά της ΕΡΤ, οπότε όλοι θα έχουμε την ευκαιρία όχι μόνο να βλέπουμε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, να διαβάζουμε και μέσα από το ΕΡΤ Sports και βεβαίως να ακούμε εδώ από την ΕΡΑ Sport και από τις μεταδόσεις και βεβαίως από μια εκπομπή που θα είναι ρεζουμέ, θα είναι μια εκπομπή όπου θα μαθαίνουμε και εμείς από τους καλεσμένους μας πράγματα τα οποία υπάρχουν και έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Οπότε με πολυπληθέστατη παρέα και αυτή η εκπομπή μέχρι τις 5 με Δήμο Σκανιακό, Τρίφωνα Χατζημιχάλη, Κώστα Καρατζάουγλου στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και εσείς εννοείται ότι περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα είτε μέσω SMS το 54960 γραφτε sport, αφήντα και ενώ και το μήνυμά σας ή μέσα από το email του σταθμού erasport.gr. Ένα πρωτάθλημα έρχεται και είναι αυτό των ανδρών. Ένα άλλο πρωτάθλημα πέρασε, μιλάμε για τις γυναίκες. Οπότε να ξεκινήσουμε και να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για τους άνδρες. Volley League, Σάββατο. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά στις 4, απευθείας από το Earth Sports 2. 6 ώρα το Σάββατο, Φίνικας Μήλωνας, ενώ το Σάββατο στις 7 ο Πήγας Πολύχνης υποδέχεται τον Άθλο Ρεστιάδας. Την Κυριακή, Volley League Ανδρών, Σοφία Μπεφών, Φλής Βοσόφης στις 4, 7 η ώρα, ζωντανά από την ΕΡΤ 2, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το ντέρμπι της πρεμιέρας. Volley League Γυναικών, δεύτερη αγωνιστική, το Σάββατο στις 5, όπου ο Μήλωνας παίζει με τον Παναθηναϊκό, μετά την πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό, ο Μήλωνας ξαναπέφτει σε δύσκολες καταστάσεις απέναντι στο Τριφύλι, στο ίδιο γήπεδο. 5 η ώρα ο Πανιόνιος που έκανε τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στην ΑΕΚ υποδέχεται τον Μαρκόπουλο, ενώ από την ΕΡΤ 2, 7 η ώρα από το γυμναστήριο της Μίκρας θα δούμε τον ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. 7.30 η Θέτιδα υποδέχεται τον Άρη, οι Αμαζόνες κόντρα στον ΑΟ Θύρα στις 7.30, ενώ 7.30 είναι το Ολυμπιακός Λαμία. Θυμηθείτε ότι την ίδια μέρα στο ίδιο γήπεδο θα έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στις 4, απευθείας από το Earth Sports 2 και Ολυμπιακός Λαμία σε 7.30 πλέον τα παιχνίδια των γυναικών με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό θα μεταδίδονται από το υβριδικό του Μέγκα. Επειδή κάθε εκπομπή που ξεκινά θέλει να βάζει τα δικά της πλαίσια, τα δικά της όρια, κρίνοντας, συγκρίνοντας με πράγματα και καταστάσεις. Έτσι λοιπόν για αρχή, για αυτή την πρώτη εκπομπή, δεν θα ακούσουμε τους πρωταγωνιστές που για μένα πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές, είναι οι αθλήτριες και οι προπονητές. Δεν είναι ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι διαιτητές, ούτε κανείς άλλος. Ωστόσο, Θέλω την άποψη δημοσιογράφων που έχουν γράψει πολλά περισσότερα χιλιόμετρα από μένα, 3 και 4 δεκαετίες παραπάνω, θα πω περισσότερα, μη φανεί διαφορά ηλικίας. Και σίγουρα έχουν πάρα πολλά στοιχεία με τα οποία θα μας πούν και θα μοιραστούν μαζί μας για να δούμε τελικά τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα για το πρωτάθλημα που ξεκινά και πώς μπορεί να αξιολογηθεί έτσι αυτή η πρώτη αγωνιστική με αφορμή τις γυναίκες. Λοιπόν, για αρχή έχουμε τον Κώστα Σημακόπουλο μαζί μας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της ΕΟΠΕ, είναι από το Volley News, χρόνια σε εφημερίδες έχει τύχει και έχουμε συνεργαστεί μαζί, είναι από τους εργάτες του αθλήματος, από όλα τα μετερίζια και δεν έχει να κάνει μόνο άνδρες, γυναίκες, εθνικές ομάδες και στις χαμηλές κατηγορίες, οπότε με χαρά θα τον καλωσορίσω, κάνει το ποδαρικό στην εκπομπή μας. Κώστα, ελπίζω να είσαι και γουρλής, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιάννη, μεγάλη μου τιμή βέβαια. Όπως είπες είμαι ο πρώτος καλεσμένος και να ευχηθώ η εκπομπή αυτή να μακροημερεύσει και να έχει πολλές φίλες και πολλούς φίλους που θα την ακούν για να μάθουν 2-3 πράγματα περισσότερα για το βολή.
Καταρχάς, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι σε άλλες ιστοσελίδες τις οποίες θα τους φιλοξενούσουμε εδώ, με χαρά γκάλιασαν αυτή την προσπάθεια της ΕΡΤ και μου αρέσει αυτή η αμφίδρομη κατάσταση που υπάρχει, γιατί δεν είναι μόνο το στεγανό ότι προσπαθώ εγώ να βγάλω την είδηση ενάντια του άλλου, είναι μια ομαδική προσπάθεια. Θα ήθελα την άποψή σου καταρχάς με αφορμή τις γυναίκες που ξεκίνησαν, ένα πρωτάθλημα του τι μπορούμε να περιμένουμε μιας και θα είναι τηλεοπτικό και βεβαίως τι μπορεί να προσδοκά ο κόσμος για τους άνδρες που θα δούμε και αν περιμένουμε ένα επίσης ανταγωνιστικό και αμφίρροπο πρωτάθλημα όπως ήταν πέρυσι.
Καταρχήν να πω ένα πρώτο σχόλιο για την εκπομπή. Είναι κάτι που το περίμενε ο κόσμος του βόλεϊ, το ήθελε και νομίζω και ο κόσμος που έτσι περιστασιακά ασχολείται με το άθλημα να έχει μια εικόνα χωρίς να αγγίζουμε την υπερβολή, να δίνεται πάντα το παλμό και να φωτίζονται οι πρωταγωνίστρες και οι πρωταγωνιστές. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν έτσι να σου απαντήσω κοφτά και χωρίς πολλά λόγια στην ερώτησή σου. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι μια σεζόν κομβική και για τα δύο πρωταθλήματα. Οι μεν γυναίκες που ξεκίνησαν ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχουν έρθει πιο κοντά στο μοντέλο της Volley League, η οποία εδώ και για περισσότερο από 20-25 χρόνια παλεύει για να κάνει καλύτερο το προϊόν της. Βεβαίως όλοι αναγνωρίζουμε ότι ακόμη πρέπει να γίνουν πολλά για να φτάσει το ελληνικό επαγγελματικό βόλεϊ εκεί που όλοι το ονειρεύονται και εκεί που είναι ο ανταγωνισμός στο εξωτερικό. Η παρουσία των VAR, για παράδειγμα, σε όλα τα παιχνίδια της Volley League των ανδρών είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα που θα το δούμε από αυτή την αγωνιστική και από το ξεκίνημα. Επίσης, εκεί θέλουν να φτάσουν και οι γυναίκες, δηλαδή με μια προσπάθεια που γίνεται και από την Ομοσπονδία να βρεθούν οι μηχανισμοί αλλά και ο εξοπλισμός έτσι ώστε να εξοπλιστούν οι διοργανώτριες των πρωταθλημάτων αυτών με VAR, έτσι ώστε να μην έχουν παράπονα, γιατί ξέρετε το βόλεϊ είναι ένα κατεξοχήν άθλημα που υπάρχει αμφισβήτηση, γιατί υπάρχει η ταχύτητα της μπάλας και η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και θα σου πω εδώ, μιας και το πήγε εκεί η κουβέντα, ότι τα τελευταία 3 χρόνια στο βόλεϊ ανδρών που μιλάμε δεν έχουμε καμία κόντρα μεταξύ των σωματείων. Αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ το VAR, γιατί τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, το βλέπουν όλοι ποιο είναι το σωστό. Οι κάμερες που υπάρχουν, 19 κάμερες, δεν αφήνουν περιθώρια σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να χαθεί η φάση. Στα 3 χρόνια να έχουν χαθεί 3 φάσεις, που και αυτές δεν έκριναν κάτι. Και έτσι όλο αυτό δημιουργεί και ένα δέσιμο μεταξύ των παραγόντων να πάνε παρακάτω το προϊόν. Mm-hmm. Και πριν πάμε στο αγωνιστικό, θα θέλω να σου πω ότι η μεγάλη δουλειά και η μεγάλη διαφορά και το μεγάλο στοίχημα για όλους είναι στο κομμάτι του marketing. Γιατί οι ομάδες έχουν αποδείξει, ειδικά οι πιο δημοφιλείς, ότι έχουν τη δυνατότητα, έστω και με σφίγγοντας το ζωνάρι, να πάρουν όποιον αθλητή θέλουν, σχετικό βέβαια αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει για τα δεδομένα τα δικά μας μπορούν να πάρουν, αλλά εκεί που έχουν τεράστιες αδυναμίες, το παλεύουν και πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να το φτιάξουν, είναι το περιτύλιγμα του προϊόντος, έτσι, δηλαδή το marketing που λέμε, έτσι ώστε να γίνουν πραγματάκια τα οποία θα κάνουν ένα παιχνίδι πιο διαλεαστικό και για τον θεατή που θα το βλέπει, ένα όμορφο γήπεδο με με ηλεκτρονικές πινακίδες, με ωραία happenings.
Επειδή μιλάς, Κώστα, με αρκετό κόσμο από διάφορες ομάδες, βάζοντας επίπεδο ανδρών γυναικών και από την Volley League και από την Pre League, σε τι επίπεδο πιστεύεις, σε τι ποσοστό βρίσκεται αυτό το επίπεδο που περιγράφεις, ότι πέρα από το αμιγώς αγωνιστικό υπάρχει και το εξωαγωνιστικό, το marketing, αυτό το αμπαλάρισμα του προϊόντος, να καταλάβουμε σε τι δρόμο βρίσκονται οι ομάδες. Είναι το 10% των ομάδων, το 20%, το 30%, το 40% πόσο το ρίχνει.
Δεν έχει νόημα. Θα μπορούσα να σου πω ένα 20% και να ακουστεί θετικό ή αρνητικό.
Από εκεί που ήσουν πριν δύο χρόνια στο 0%, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό επιτεύγμα.
Είναι κάτι. Κοίταξε, επειδή τα σκέφτομαι κάθε μέρα, κάθε νύχτα αυτά τα ζητήματα, πριν από 30 χρόνια ήταν αδιανόητο για μια ομάδα, για ένα σύλλογο, για ένα παράγοντα ή για έναν προπονητή να ζητήσει να πάρει ξένο πασαδόρο ή ξένο λίμπερο. Mm-hmm. Έτσι το θεωρούσαν πολυτέλεια. Όμως, περνώντας τα χρόνια και ανεβάζοντας την κουλτούρα τη βολεϊκή, ο πασαδόρος είναι ο βασικότερος παίκτης στην ομάδα. Επομένως, λοιπόν, αν να πάρεις ένα ξένο παίκτη, θα πάρεις τον πασαδόρο. Έτσι, λοιπόν, και στο ζήτημα του μάρκετινγκ, αφού οι ομάδες δίνουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ και 1 εκατομμύριο ευρώ για να στήσουν τις ομάδες αυτές και χαλάνε του κόσμου τα λεφτά να φέρουν κάποιους αθλητές από την άλλη γωνιά της γης, τους έχουν εδώ αυτά που πρέπει να τους έχουν και γράφουν τα συμβόλαιά τους, δίνουν δηλαδή λεφτά, δεν μπορούν να διαχειριστούν το κομμάτι αυτό. Δηλαδή δεν επενδύουν, δεν έχουν κάνει την επένδυση, είναι διστακτικοί στο να κάνουν μια επένδυση σε ένα ολοκληρωμένο τμήμα με ένα-δύο μέσα επαγγελματίες μαρκετίστες, οι οποίοι θα βγουν πρώτα απ' όλα στην αγορά, θα πουσάρουν με τη σειρά τους τα τμήματα επικοινωνίας και τα γραφεία τύπου, έτσι ώστε να έχουν πολύ πιο δυναμική παρουσία στα social media, διότι είναι μετρήσιμες πια, πολύ μετρήσιμες θα έλεγα, πολύ μετρήσιμα τα μεγέθη, και το πρώτο πράγμα που ρωτάνε οι επαγγελματίες του χώρου δεν τους ενδιαφέρει αν θα καρφώσει ο Ερνάντες ή ο Ασημακόπουλος θα κάνει blog. Πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τι διείσδυση και τι γκέλ κάνεις, σε ποιες ηλικίες το κάνεις και σε ποιο φύλο, αν θέλεις, το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή μιλάμε για αντρικό και γυναικείο, υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και αυτό είναι στο θετικό του αθλήματος.
Οπότε και να επίσης το αφήσουμε αυτό, γιατί είναι μια συζήτηση που νομίζω και μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε κάλλιστα σε μια ολόκληρη ώρα εκπομπής, αλλά έδωσε το περίγραμμα και τη μορφή τίτλων. Εγώ θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας βάλεις λίγο στο κλίμα των δύο πρωταθλημάτων, και ανδρών και γυναικών. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάς από την πλευρά σου και συγκρίνοντας, αν θέλεις, με την εμπειρία τόσων χρόνων που υπάρχει συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
Ωραία, πάμε στους άντρες για να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί πάει, η μια κουβέντα μπλέκεται στην άλλη. Πάμε στους άντρες λοιπόν που θα ξεκινήσει, είπε στο πρόγραμμα. Εγώ με μια κουβέντα θα σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό προβάδισμα. Μιλάμε για σήμερα 24 Οκτωβρίου του 24, ό,τι λέμε έτσι. Και ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα δυναμικής και βάθος παγκού, το οποίο έχει ενισχυθεί περισσότερο από την προετοιμασία που έκανε για την αναγκαστική, θα έλεγα, συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League, και βέβαια συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πέρασε στους ομίλους του Champions League, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Απ' την άλλη, είναι ομάδα που έκανε τις λιγότερες μεταγραφές, επομένως έχει πιο έτοιμη ομοιογένεια, και αυτό καταγράφεται στα παιχνίδια, το είδαμε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έκανε την κοιλιά, φαίνεται μια ομάδα που έρχεται από πέρσι. Και αυτό του δίνει ένα πλεονέκτημα στο κάποια εκτίμηση, όχι πρόγνωση, δεν είμαστε μετεωρολόγοι, αλλά γενικότερα στο να πούμε μια κουβέντα για τις ομάδες, το τι περιμένουμε να δούμε. Η ποιότητά του παραμένει σταθερή και θα έλεγα η καλύτερη μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα ρόστερ. Από κοντά είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει επενδύσει σε παίκτες που είναι πιο πολύ για την ομάδα και δεν έχει τα μεγάλα ονόματα, Κόβα, Ραγγέλ, Ιερεζουέλο και όλο, Ερνάντες και τα λοιπά που είχε πέρσι. Έχει ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ποντάρισε σε αυτό. Μην ξεχνάμε το Παναθηναϊκός, μπορεί πολλούς να μην άγγιξε, αλλά για το Βόλιο είχε τη σημασία του, ότι την ώρα που πήγε να κάνει την υπέρβαση τη μεταγραφική υπήρξε ένα φρενάρισμα και ένα stop από τα γεγονότα στη σχέση με την ΠΑΕ. Θυμάστε μες το καλοκαίρι που είχαμε κάτι στηρίζω δεν στηρίζω, βγάζω κάρτα φιλάθλου δεν βγάζω. Αυτό έκανε τη διοίκηση να φρενάρει κάποιες κινήσεις που θέλει να κάνει τις υπέρβασεις, τις οποίες όμως μπορεί κάλλιστα ο Παναθηναϊκός, αν δεν πάει κάτι καλά, να κάνει το χειμώνα. Mm-hmm. Μήλωνας ΠΑΟΚ είναι μετά κλασικά τα φαβορεί για την τετράδα. Αυτό δεν αλλάζει σε σχέση με πέρσι. Ο Μίλωνας που και αυτός έχασε δύο μεγάλα ονόματα, όπως τρία μεγάλα ονόματα, όπως ο Ιορδάνοφ, ο Μολίνα και ο Χέρ, αλλά πήρε εξίσου εξαιρετικούς παίκτες, όπως τον Ιάπωνα, τον Ιαμαμότο, τον Κάρι Ράσελ, τον Αμερικανό, και κράτησε και τις περσινές του δυνάμεις όσον αφορά τους Έλληνες. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κάνει προσθήκες σε σχέση με πέρσι, τον βρίσκω πιο δυνατό και με πολύ έτσι επένδυση πάνω στο κομμάτι των Ελλήνων αθλητών, όπως με την οικογένεια Μούχλια, την οποία απολαμβάνουμε βέβαια με τα παιδιά αυτά τα οποία είναι χαρμαϊδέστε. Η Κηφισιά που αυτή από εκεί και πέρα, μαζί με τον Πίγασο Πολύχνης, τον Άθλο Ριστιάδας, τον Φίνι Κασίρου, τον Φλίσβο που είναι νεοφώτιστος, αλλά και τον Όφη που επιστρέφει, είναι οι ομάδες που θα δώσουν μεγάλη μάχη. Δεν υπάρχει η ομάδα που είναι εξορισμού τελευταία και δεν υπάρχει και η ομάδα που είναι εξορισμού πέμπτη. Και επίσης όλες αυτές μπορούν να χτυπήσουν μέχρι την τρίτη θέση.
Και για τις γυναίκες?
Τώρα, για τις γυναίκες τα είδαμε ήδη από την πρώτη αγωνιστική. Για μένα ρυθμιστής σίγουρα είναι ο Πανιώνιος, με μια εξαιρετική ομάδα που έχει φτιάξει. Βεβαίως αδικήθηκε η ΑΕΚ από αυτό το 0-3, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Εάν δηλαδή η ΑΕΚ δεν είχε τα σοβαρά προβλήματα προετοιμασίας, εγκύμνασης, τραυματισμών και απουσιών, ίσως να έχει μεγαλύτερη τύχη, αλλά έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά. Για να... Δηλαδή η ΑΕΚ θα είναι μέσα στις πρωταγωνίστριες ομάδες, με λίγα λόγια. Δεν είναι αυτό το 0-3 την αδική. Αλλά έδειξε ότι ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα που μπορεί να χτυπήσει την τετράδα πάρα πολύ άνετα και ίσως το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, που σταθερά και φέτος έχουν τον πρώτο λόγο. Έχουμε βέβαια και τον ΠΑΟΚ, και βέβαια το ευτύχημα και εδώ είναι ότι επίσης δεν υπάρχει ομάδα που είναι καταδικασμένη, όπως είχαμε άλλες χρονιές που ξέραμε ότι ξεκινάμε με το μείον ένα. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες και ομάδες της περιφέρειας μάλιστα, όπως η Φύρα, η Σαντορίνη, και όταν μιλάμε για νησιά, όπως μιλήσαμε και για το Φίνικα νωρίτερα, μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να συντηρείς αυτές τις ομάδες, αυτά τα μέρη που μπορεί το καλοκαίρι να είναι ταξιδιωτικοί προορισμοί, αλλά το χειμώνα είναι ακριτική Ελλάδα, δύσκολη Ελλάδα με απαγορευτικά.
Και είναι όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Είναι όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας, και όχι μόνο σε επίπεδο ανδρών, αλλά και γυναικών. Και πραγματικά αυτές οι νησιωτικές ομάδες είναι που ταλαιπωρούνται περισσότερο από κάθε άλλη. Μία ευχή έτσι που θα ήθελες, ακούγεται λίγο κοινότοπο, λίγο κλισέ, αλλά καμιά φορά έτσι καλό να ακούγεται. Τι θα ήθελες να ευχηθείς για τη νέα έτσι βολεϊκή χρονιά?
Ωραία, άκου λοιπόν. Η ευχή είναι να η ΕΡΤ κάποια στιγμή, καταρχήν να την ευχαριστήσουμε σαν κοινότητα του βόλεϊ που κάνει αυτή την πολύ μεγάλη επένδυση στο άθλημα, γιατί μην ξεχνάμε δεν είναι μόνο τα ανταλλάγματα, είναι και τα ζητήματα παραγωγής που μπαίνουν στη μέση, τα οποία κοστίζουν πια δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Όμως η ευχή μου είναι η ΕΡΤ να πάει στα γήπεδα της Ορεστιάδας, της Σαντορίνης, της Σύρου, που είναι κατάμεστα, και θα ενισχύσει το αίσθημα ικανοποίησης, ασφάλειας, αλλά και επένδυσης στο άθλημα και γενικότερα στον αθλητισμό, όχι μόνο στο βόλεϊ, των ανθρώπων που είναι εκεί και επενδύουν.
Αυτό να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει.
Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, πιστέψτε με, δεν έχουν και τόσο μεγάλη ανάγκη και θα τη βρουν την άκρη.
Όλοι αναλογικά θα έχουν. Λοιπόν, Κώστα Σιμακόπουλο, να σε ευχαριστήσω. Καλή δουλειά στο Volley News που τόσα χρόνια έτσι μας ενημερώνει με αξιοπιστή, αν μη τι άλλο, και καλό κουράγιο. Δεν έχω να ευχηθώ κάτι περισσότερο.
Να είστε καλά, Γιάννη μου, και εσείς και σε όλα τα παιδιά της Ερασπόρ και στους ακροατές μας και στις ακροατριές μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Ακούσατε από τον Κώστα Σιμακόπουλο κάποια πράγματα έτσι συνοπτικά. Αυτό που θα ήθελα να πω έτσι ως πρώτη εκπομπή, θα ήθελα να την αφιερώσω, αν και το αποφεύγω τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο να αφιερώνω εκπομπές, αλλά σε έναν άνθρωπο, σε έναν δημοσιογράφο που μεταξύ άλλων νέων πριν από αρκετά χρόνια μας βοήθησε εδώ στην ΕΡΤ, ήταν ο Παύλος Χογερακάρης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Τα άσχημα μαντάτα τα μάθαμε αρχές του Σεπτέμβρη. Και το λέω γιατί ήταν και πολύ κοντά στο βόλεϊ και ακόμα και μετά την συνταξιοδότησή του ρωτούσε να μάθει. Παύλος Γερακάρης, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου του ΨΑΤ, ενώ είχε θητεύσει και σε διάφορες άλλες θέσεις. Από τους πλέον αγαπητούς δημοσιογράφους στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ και γενικότερα έχοντας βοηθήσει αρκετά νέα παιδιά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι στο ξεκίνημά μας. Χρειαζόμαστε όλοι τον boost, την όθηση που συχνά βρίσκουμε εμπόδια και πόρτες ερμητικά κλειστές. Οπότε το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και ως Eraspor είναι να αφιερώσουμε αυτή την πρώτη εκπομπή του Βόλε, που σίγουρα αν ήταν εδώ θα ήταν από τους πρώτους προσκαλεσμένους και θα τον είχαμε και στο στούντιο εδώ για τον Παύλο Γερακάρη. Καλό ταξίδι. Επόμενος δημοσιογράφος που έχει γράψει και αυτό στα χιλιόμετρά του, 4 δεκαετίες άνετα, δεν λέω περισσότερα. Ωστόσο, παραμένει στο δημοσιογραφικό μετερίζει και στο χώρο του βόλεϊ με μια νέα φρέσκια ματιά όπως είναι το Βόλελαντ, αλλά πάντοτε από τους ανθρώπους που οι περισσότεροι αθλητές και προπονητές, μη σας πω και οι δημοσιογράφοι, τον φοβούνται, γιατί παλιά λέγαν την καυτή πένα, τώρα είναι το αιχμηρό πληκτρολόγιο. Στέφανος Λεμονίδης είναι εδώ μαζί μας, από τους στηριχτές, υποστηρικτές του αθλήματος. Γεια σου Στέφανε, καλώς όρισες.
Γεια σας, γεια σας. Είμαστε μαζί με τον Κώστα Σιμακόπουλη, οι παλιοί, δυστυχώς, και δυστυχώς δεν υπάρχουν νέα παιδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Γιατί συμβαίνει όμως αυτό, για κάτσε λίγο, γιατί μας ανοίγεις νέα πόρτα συζήτησης.
Γιατί συμβαίνει, είναι απλό, όλα τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Όποιον και να ρωτήσεις, και στην ΕΡΤ θα το έχεις δει αυτό, όλοι θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εγώ όμως είμαι ευτυχής που ασχολήθηκα με το βόλεϊ έστω εξ αντανακλάσεως, γιατί όταν ξεκίνησα μπασκετικός ήμουνα και ποδόσφαιρο παρακολουθούσα. Αλλά ευτυχώς για μένα, εκείνη την εποχή στην απογευματινή υπήρχε ο Νίκος Παπαδογιάννης, άρα δεν αγγίζαμε το μπάσκετ. Mm-hmm. Αναγκαστικά ξεκίνησα με βόλεϊ και πόλο. Το έμαθα, το αγάπησα και έκανα τα ταξίδια της ζωής μου, γνώρισα κόσμο, ήταν ευτυχία που ήμουν στο άθλημα του βόλεϊ και χρωστάω πολλά στο άθλημα του βόλεϊ και θέλω να τα δώσω πίσω και μέσω του Volley Land και μέσω της συνεισφοράς μας με την εμπειρία μας στα 40 χρόνια δημοσιογραφίας.
Ως παλιότερος, εμείς που τότε μάλλον πηγαίναμε σχολείο, θυμάσαι τις εποχές όπου ακόμα και πολιτικές εφημερίδες είχαν ολοσέλιδο βόλεϊ?
Γιάννη μου, η απογευματινή είχε ολόκληρη σελίδα. Ο Ελεύθερος Τύπος με το Βαγγέλη Μελέκου ολόκληρη σελίδα. Η Φωτεινή Παπαγεωργίου ήταν στην Μεσημβρινή. Ο Ανδρέας Παπαλουκάς ήταν στο Έθνος. Μιλάμε για εποχές απίστευτες. Ολόκληρη σελίδα βόλεϊ, όσο είχε και το μπάσκετ. Αλλά δυστυχώς δεν ακολούθησε το βόλεϊ τις επιτυχίες του μπάσκετ, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Και το τρίδημο που έκανε αυτή την επιτυχία και τη διαφορά του μπάσκετ από το βόλεϊ είναι τρία ονόματα. Ο Γιώργος Βασιλακόπουλος, ο Νίκος Γκάλης και ο Φίλιππος Συρίγος.
Μάλιστα.
Τέλος.
Να πάμε λίγο στο σήμερα, να μου πεις πώς βλέπεις, πώς αφουγκράζεσαι όλη αυτή την κατάσταση. Ήδη το περίγραμμα άκουσες, μας το έδωσε ο Κώστας ο Ασημακόπουλος.
Ναι, δεν θα επαναλάβω τα ίδια, ούτε θα σταθώ στο ίδιο σημείο. Απλά θα διαφωνήσω στο γεγονός ότι οι πραγματικοί εργάτες του βόλεϊ είναι αυτοί που ασχολούνται με το βόλεϊ γυναικών, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχαν επιχορηγήσεις από πουθενά. Το βόλεϊ ανδρών έπαιρνε την γενναία επιχορήγηση από το στοίχημα, πολύ μεγαλύτερη από το βόλεϊ γυναικών, και τα χρήματα τα βάζαν οι σύλλογοι ή κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Το βόλεϊ γυναικών ματώνει πολλοίς κόσμος από την τσέπη του για να συντηρήσει τέτοιες ομάδες, χωρίς να έχει τη μεγαλύτερη βοήθεια από το στοίχημα. Είναι επιτέλους η στιγμή να μπει και το βόλεϊ.
Ήρθε, πιστεύεις μέσα στους επόμενους μήνες θα ανακοινωθεί ότι το γυναικείο βόλεϊ θα έχει έτσι επαγγελματική θεία?
Από τη στιγμή που το θέλουν όλες οι αθλήτρες, όλοι οι σύλλογοι και η Ομοσπονδία, πιστεύω η μελέτη που οφείλει να δώσει η Ομοσπονδία Βόλεϊ στον Υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία ώστε να δείξει ότι η κυβέρνησή του έχει ίσες τους άντρες με τις γυναίκες. Αυτό είναι το κόνσεπτ και να δείτε, αυτό θα προβάλλει μεθαύριο. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε επαγγελματική κατηγορία βόλεϊ γυναικών και εκεί ελπίζω να βρεθούν πιο αξιόλογα στελέχη ή μάλλον να βρεθούν στελέχη, δεν θέλω να κάνω σύγκριση, που θα βρουν κεντρικό χορηγό. Δηλαδή η Βόλεϊ Λίγκα Αντρών είναι τόσα χρόνια και δεν έχει ένα κεντρικό χορηγό. Έπρεπε το Βόλεϊ Αντρών και το Βόλεϊ Γυναικών να έχει ένα χορηγό. Για τις γυναίκες είναι πιο εύκολα, γιατί υπάρχουν γυναικεία προϊόντα, υπάρχει κοινό το οποίο βλέπει το Βόλεϊ Γυναικών και όπως και να το κάνουμε είναι πιο ελκυστικό το θέαμα. Μπορεί οι άντρες να προσφέρουν δύναμη, αλλά δύναμη προσφέρουν και οι γυναίκες και ομορφιά μαζί.
Θα μου επιτρέψεις ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε έτσι, ναι, στον επίλογο της επικοινωνίας μας. Θα σου δώσω από τώρα τροφή για σκέψη. Δεν θα σε ρωτήσω τόσο για το πρωτάθλημα της Βόλεϊ Λίγκα Ανδρών και Γυναικών, αλλά για τις εθνικές ομάδες που ξέρω ότι έχεις μια ιδιαιτερότητα και μια ευαισθησία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάμε όμως σε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε με Στέφανο Λεμονίδη. Είναι η εκπομπή Match Point. Συνεχίζουμε εδώ. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί βλέπω και αρκετά μηνύματα. Αν και πάντοτε κάθε εκπομπή για να ρολάρει θέλει 1-2 μήνες μέχρι να τη μάθει ο κόσμος να εξοικειωθεί, και ειδικά όταν μιλάμε για μια εβδομαδιαία εκπομπή. Ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο για τα πάρα πολύ όμορφα λόγια από την Πάτρα, αλλά και τον Κρήτονα που είναι εδώ στην παρέα μας και χαίρεται και αυτός που η Ερασπρό σιγά σιγά εμπλουτίζεται έτσι με μόνο θεματικές εκπομπές. Λέγαμε λοιπόν με τον Στέφανο Λεμονίδη ένα σχόλιο για τις εθνικές ομάδες και ανδρών και γυναικών με αποκορύφωμα αυτό που θα δούμε το καλοκαίρι με την εθνική μας ομάδα, και θα ήθελα να μου πεις βάσει της διαδρομής των τελευταίων χρόνων που έχεις δει και βλέπεις το από εδώ και πέρα, πού ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο.
Γιάννη, πριν πάμε στις εθνικές ομάδες, δύο επισημάνσεις θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ που αγκάλεσε το βόλεϊ, και να δείτε ότι το βόλεϊ θα την ανταμείψει την ΕΡΤ για αυτή την επιλογή. Θα δείτε τι νούμερα θα κάνει η Βόλεϊ Λίγκ γυναικών. Από τη στιγμή που υπάρχει και εκπομπή ραδιοφωνική για το βόλεϊ, αν υπάρχει και τηλεοπτική, τα πράγματα θα είναι καλύτερα και να δείχνουμε και στην αθλητική Κυριακή τα αποτελέσματα. Το δεύτερο είναι ότι δεν ήταν έκπληξη η νίκη του Πανιωνίου στην ΑΕΚ, γιατί αν έβλεπε κάποιο η Δήμονα στα ρόστερ των δύο ομάδων, θα έβλεπε ότι ναι, μεν νεοφώτιστη ομάδα ο Πανιώνιος, αλλά έχει πολύ σημαντικές παίκτρες. Και σημειώστε ακόμη ένα, εντός των ημερών θα έχουμε κάποια αλλαγή στην ΑΕΚ. Πάμε στις εθνικές ομάδες.
Εγώ θα έβαζα πάντως, έτσι να βάλουμε ένα στοιχηματάκι, γιατί συνήθως είναι η εκπομπή στοιχήματος αυτή, επειδή σας αρέσουν, ότι σε επίπεδο γυναικών στο πρωτάθλημα, μέσα στον επόμενο ένα μήνα από σήμερα, θα έχουμε over 1,5, δηλαδή 2 τουλάχιστον, ανακατατάξεις αλλαγές προπονητών.
Ναι, 2 προπονητές θα φύγουν, σίγουρο είναι.
Εγώ λέω στο 2.
Εντάξει, και εγώ στις 2 μιλάω.
Στις 2
και μπορεί να φύγει και σήμερα αύριο.
Ωραία, για πάμε. Για
και μια
ομάδες
που μιλάμε για στοίχημα, δεν ήταν έκπληξη η νίκη του Πανιωνίου. Έκπληξη ήταν ότι ο Όθηρας δεν πήρε ένα σέντερ του ΠΑΟΚ.
Πολύ
δηλαδή
σωστά.
Οι ομάδες ήταν κοντά. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ είναι κακή ομάδα, αλλά δεν περίμενα ο Όθηρας να είναι τόσο αδύναμος αντίπαλος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, η καλύτερη εθνική ομάδα ως γνωστόν που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα δεν ήταν η ομάδα του 87 που πήρε το μετάλλιο στη Γάνδη, ήταν η ομάδα του 2004 με Στέλιο Προσαλίκα προπονητή, γιατί ήταν μια ομάδα με διάρκεια, άσχετα αν ατύχησε σε εκείνο το παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου κέρδιζε 2-1 και 20-12. Αυτή η ομάδα έχει κερδίσει τη Ρωσία, την Γαλλία, την Βραζιλία, τους πάντες έχει κερδίσει αυτή η ομάδα. Απλά της έτυχε αυτή η ιστορία και κακώς δεν δόθηκε συνέχεια σε αυτή την ομάδα. Αυτά τα νέα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ και δυστυχώς δεν έχουν την ανάλογη βοήθεια λόγω της οικονομικής κρίσης και των χρεών της Ομοσπονδίας. Δεν δουλεύουν αυτά τα παιδιά όλο το καλοκαίρι. Ποτέ στο παρελθόν οι εθνικές ομάδες δεν σταματούσαν το καλοκαίρι. Πιστεύουμε ότι τώρα, που ξεπεράστηκαν κάπως τα οικονομικά προβλήματα, να μπούμε στο σωστό δρόμο. Και ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Οι διεθνείς, είτε είναι άντρες, είτε γυναίκες, είτε έφηβοι, είτε παιδες, είτε νεάνιδες, να δουλεύουν όλο το χρόνο προκειμένου να βελτιωθούν ατομικά και να βελτιωθούν ομαδικά. Ναι, μεν έχουμε εξασφαλίσει τις τρεις τελευταίες διοργανώσεις συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά θέλουμε και κάτι παραπάνω. Θέλουμε μια πρόκριση στα νοκάουτ και να περάσουμε από τη φάση στο νοκάουτ. Υλικό υπάρχει και στις άντρες, και στους άντρες και στις γυναίκες. Δουλειά χρειάζεται και πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να παίξουν στο Ευρωπαϊκό League, είτε στο Golden είτε στο Silver League, γιατί μέσα από τις παραστάσεις ανεβαίνει και το επίπεδο της ομάδας. Είμαι αισιόδοξος. Μπορεί να μην έχουμε τους παίκτες που είχαμε στο παρελθόν σε ποσότητα ή σε ύψη, αλλά και αυτή η ομάδα σε νέα παιδιά στηρίζεται, και αν επενδύσουν σε αυτά τα νέα παιδιά και επιστρέψει επιτέλους και αν θεί Βασιλαντωνάκη στην εθνική ομάδα που τα τελευταία χρόνια δεν παίζει, τότε θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και για την εθνική γυναικών που σημειωτέων εξασφάλισε και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο μετά από πολλά χρόνια.
Μακάρι. Στέφανε, να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου εδώ στην πρώτη μας εκπομπή. Γενικότερα θα έχουμε αρκετούς δημοσιογράφους από το Βόλι και σε μελλοντικές εκπομπές, αν και είπαμε ότι εμείς είμαστε το μέσο μεταφοράς είδησης, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι αθλητές, αθλήτριες και βεβαίως οι προπονητές. Καλή συνέχεια και στο Βόλι Ελλάδα εκεί για την σπουδαία δουλειά που κάνετε. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε τα χρονικά διαστήματα.
Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Παράλληλα να πούμε ότι υπάρχει σήμερα η ανακοίνωση, το επίσημο κομμάτι που αφορά τον Παναθηναϊκό στους άνδρες, διότι μετά τον τραυματισμό του Φαν Γκάρντενερ πλέον υπάρχει ένας παίχτης που θα ενισχύσει, ο 32χρονος νορβηγός ακραίος ο Γιώνας Γκβάλεν. Οπότε όταν επιστρέψει ο Φαν Γκάρντενερ θα επιλέγεται ένας από τους δύο, αλλά βλέπετε, είπαμε ότι τα θέματα υγείας είναι αυτά που συχνά μεταβάλλουν και αλλάζουν τα πλάνα των προπονητών και των ομάδων. We'll be right back. Ενώ έχουν βγει και οι ημερομηνίες και οι ώρες του Ολυμπιακού που έγινε χθες η κλήρωση, γνωρίζουμε ότι θα βρει απέναντί του τη Φενέρμπαχτσε από την Τουρκία, την Γκρίσλις Γκίσεν από την Γερμανία και την Ιταλική Μόντσα. Η πρεμιέρα είναι 14 Νοεμβρίου στην Ιταλία, ενώ ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι εντός έδρας με την Γκίσεν στις 20 Νοεμβρίου σε 7.30, παιχνίδι το οποίο θα μπορείτε να το ακούσετε και ραδιοφωνικά από την Era Sport και να το δείτε τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Θα κλείσουμε την τριλογία των δημοσιογράφων που κάνουν ποδαρικό σήμερα, διότι η ΕΡΤ πήρε σκυτάλη από το Φιλινέτ, από την Νόβα και από ανθρώπους που κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες μετέδιδαν και μας μετέφεραν το βόλεϊ σε γκρίζες ζώνες και σε γκρίζες εποχές. Ο ένας ήταν ο Σίδρος Πρίντεζες, ο άλλος είναι ο Παντελής Λόλης, τον Παντελή με χαρά θα καλωσορίσουμε, γιατί δίνει και πάλι αυτό την δική του δημοσιογραφική μάχη μέσα από το site της Νόβα. Αν και περισσότερο το έχει γυρίσει με την Ευρωλίγκα, αλλά το βόλεϊ εξακολουθεί να είναι η μεγάλη του αγάπη. Παντελή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιάννη. Καλωρίζω και η Χοβή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, από τότε που μετέδιδες και ήσουν πιο ενεργό μέλος τηλεοπτικά σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα, πόσα έχουν αλλάξει, πόσα ίδια έχουν μείνει. Και στους άνδρες και στις γυναίκες. Εγώ θα το βάλω συνολικά, αν θέλεις.
Ναι. Πρώτον, να καλωσορίσουμε την ΕΡΤ στην τηλεόραση στο Βόλε. Έτσι. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για το άθλημά μας να υπάρχει τηλεοπτικός φορέας. Οποιοδήποτε είναι τώρα αυτή τη στιγμή είναι η ΕΡΤ και την καλωσορίζουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει στα δρόμενα τα τηλεοπτικά ζωντανή μετάδοση, είτε αυτή είναι ανδρών που είχαμε στο παρελθόν, αλλά πλέον και στις γυναίκες που θα έχουμε από εδώ και πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, και για τα παιδιά που παίζουν, αλλά και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Γιατί εντάξει, στις γυναίκες έχουμε άνθηση. Οι κοπέλες πάνε σωριδών, τα μικρά κορίτσια πάνε σωριδών, το ξέρεις και εσύ από την κόρη σου. Γενικά πάνε στο βόλεϊ. Στους άνδρες δεν έχουμε την ίδια εξέλιξη και αυτό ίσως είναι ένα σημείο που μέσα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις μπορούν και τα παιδιά να δουν όχι μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά να βλέπουν και βόλεϊ, να αγαπήσουν αυτό το άθλημα και να πάνε κοντά σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά το τι έχει αλλάξει, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Όχι από το τελείωμα, θα έλεγα, τη τηλεοπτική παρουσία των καναλιών Novasport, δηλαδή εκεί κάπου στο 2017, όταν το τελευταίο πρωτάθλημα μεταδώσαμε, ο τελευταίο αγώνα ήταν στο Μελίνα Μερκούρι με τον Πάου να κατακτά το πρωτάθλημα. Όσο λίγο πριν, δηλαδή εμεί ξεκινήσαμε το 2008, τότε με ονόματα όπω ο Μίλκοβιτ, ο Αγκάμε, παίκτε παγκοσμίου κλάσεω. Είχε άλλη έκλη το πρωτάθλημα, η αλήθεια είναι αυτή. Μετά κάπως κάθισε το πρωτάθλημα, θα έλεγα, και κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μας παρουσίας. Τώρα, ξαναβλέπω ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, φέρνει αυτόν τον παικταρά, συγγνώμη για την έκφραση, τον Αθανασίεβιτς, που θα είναι ένας από τους superstar του πρωταθλήματος.
Συγκρίνεται με τον Μίλκοβιτς.
Όχι, εντάξει. Όχι.
Γιατί αρκετοί το έχουν αναφέρει, θα ήθελα και τη δική σου άποψη, γιατί τον είχε ζήσει πολύ κοντά και τον ίδιο παίχτη, αλλά και εκείνη τη φουρνιά της ομάδας.
Εντάξει, δεν νομίζω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο Μίλκοβιτς είναι ο Μίλκοβιτς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί μαζί του κανένας. Και για αυτούς που τον έχουν δει αγωνιστικά, αλλά και μόνο, όχι μόνο αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, ήταν ο Μίλκοβιτς. Τίποτα άλλο, τελεία. Ήταν ο Μίλκοβιτς, δεν θα ξαναέρθει ο Μίλκοβιτς. Πιστεύω πάρα πολύ δύσκολα θα έρθει ο Μίλκοβιτς σε εκείνη την ηλικία που ήρθε στην Ελλάδα. Αλλά και ο Αθανασίεβιτς είναι ένας superstar. Και επαναλαμβάνω ότι το άθλημα, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, χρειάζεται superstar. Και όχι μόνο ξένο superstar, γιατί εντάξει, κατά καιρούς έρχονται κάποιοι παίκτες, αλλά χρειάζεται Έλληνες superstar. Γιατί καλός είναι ο ξένος, θα τον αγαπήσει ο κόσμος, αλλά έτσι όπως θα αγαπήσει τον Έλληνα, ο κόσμος δεν θα αγαπήσει τον ξένο. Για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα στον Παναθηναϊκό ότι έχει μείνει μια μαγιά πολύ καλή Ελλήνων παικτών. Πράγκος, Πετρέας, ο Πρωτοψάλτης, ο Κοντοστάλτης, ο Κατσαμπαλής. Είναι μια καλή φουρνιά Ελλήνων παικτών. Στον Ολυμπιακό είναι ο Κουμεντάκης. Επίσης ο Μίταρο, ο Δημήτρης, ο Τζούριτς. Επίσης και πολύ καλοί παίκτες. Χρειαζόμαστε Έλληνες παίκτες. Χρειάζεται το ελληνικό πρωτάθλημα Έλληνες παίκτες. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θα ξαναδώ στην Ελλάδα, θα δω στην Ελλάδα τον Δημήτρη Τομούγλια, που θα πάρει θέση βασικού διαγωνίου στον ΠΑΟΚ και είναι μια πρόκληση, ένα challenge για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 10 νέες προσθήκες στο ρόστερ του. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί. Θα χρειαστεί χρόνο να δούμε πώς θα πάει αυτή η ομάδα. Γενικώς. Δεν θα το χαρακτηρίζα αφύρωπο πάρα πολύ το ανδρικό πρωτάθλημα, αν θέλεις την γνώμη μου, Γιάννη, γιατί είναι ένα βήμα μπροστά ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λίγο πιο πίσω είναι ο ΠΑΟΚ και θέλω να ξαναδώ το Μίλωνα του Σάκη του Ψάρα, του φίλου μας τι θα κάνει αυτή τη χρονιά. Γιατί πέρσι ήταν μια χρονιά ψάκι ψάρα, θα τη χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω αν μπορεί να το επαναλάβει. Μακάρι.
Το σχόλιο σου θα ήθελα, ξέρεις κάτι. Νωρίτερα μιλήσαμε για το πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, μιλήσαμε και για τις εθνικές ομάδες. Θέλω να μου πεις λίγο για το βόλεϊ στην περιφέρεια, πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πόσο βρίσκεται σε ανάπτυξη, πόσο μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο, είναι σε μια σταθερή πορεία. Πώς το αντιλαμβάνεσαι, πώς βλέπεις αυτές τις ομάδες?
Δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στην περιφέρεια. Να θυμίσουμε ότι η περιφέρεια τα παλαιότερα χρόνια ήταν από εκεί, ξεκίναγαν όλα και τελείωναν εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Εύρος ήταν η μόνιμη πηγή ταλέντων του ελληνικού βόλεϊ. Αν έχουν βγει ταλέντα. Τώρα διαβάζω με ανησυχία, ειλικρινά, ότι κλείνει το νέο κλειστό. Αν δεν κάνω λάθος, αν διαβάζω σωστά. Λόγω βροχής. Μπαίνει μέσα νερά. Εντάξει, δεν είναι η καλύτερη είδηση. Μιλάμε τώρα για ένα στολίδι, τον Νίκο Σαμαράς, που μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολλά νέα παιδιά να γνωρίσουν το άθλημα. Είναι πισωγύρισμα, δεν είναι καλή είδηση αυτή.
Και μάλιστα για τη διοργάνωση League Cup Νίκο Σαμαράς. Είδαμε αυτό που είδαμε τώρα τις προάλλες.
Ακριβώς.
Εξισπητώνεται η ομάδα.
Εντάξει, δεν είναι καλή είδηση. Δεν είναι καλή είδηση. Και η περιφέρεια χρειάζεται γήπεδα, χρειάζεται χώρους, χρειάζεται ανάπτυξη, χρειάζεται από εκεί θα βγουν τα ταλέντα. Εντάξει, καλώς ή κακώς, ξέρεις, εδώ στην Αθήνα πολύ επικοινωνόμαστε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις δηλαδή 10 μπαμπάδες, οι 8 θα σου πούνε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι και οι 2 θα έχουν ερωτηματικό αν θα πάνε το παιδί τους σε άλλα αθλήματα. Μάλιστα. Δύσκολο να το πάνε. Γιατί αυτά τραβάνε το φως της επικαιρότητας. Τώρα, μακάρι, επαναλαμβάνω, η έλεση της ΕΡΤ να γίνει κάτι ώστε να ξαναδούμε το βόλεϊ στην πρώτη γραμμή. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα και ίσως να δούμε και περισσότερο κόσμο στα γήπεδα. Γιατί και από τα γήπεδα λείπει ο κόσμος. Γιατί θέλουμε να δούμε γεμάτα γήπεδα, θέλουμε να δούμε εξέδρες, νέα παιδιά, οικογένειες να πηγαίνουν στα γήπεδα και να απολαμβάνουν αυτό το άθλημα.
Λοιπόν, εγώ θα σου ευχηθώ να συνεχίσει να μένει στο φιλέ της ενημέρωσης, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής που υπάρχει. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ και τη συμμετοχή και θα τα πούμε σύντομα, εν ευθέτω χρόνο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Να είσαι καλά. Καλά, καλές εκπομπές και συγχαρητήρια και για την παρουσία σου, αλλά και για τη τηλεοπτική σου παρουσία και για τη ραδιοφωνική. Μας λείπουν τέτοιες παρουσίες.
Να είσαι καλά, Παντελή.
Αγνές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Παντελής Λόλης από την Νόβα. Και επειδή είπαμε είναι μια εκπομπή σύσταση σήμερα, είναι και λίγο παιχνιδιάρικη να ξέρετε η εκπομπή. Παιχνίδι είναι το βολέι. Θα καταλάβετε γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομα το οποίο είναι βαρύ σαν ιστορία, είναι και λίγο μπάσα η φωνή. Είναι ένας άνθρωπος όμως πολύ αλέγκρος, πολύ ωραίος τύπος και αυτό φάνηκε από την επανεκλογή του στην ΕΟΠΕ. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Καραμπέτσο, τον οποίο με χαρά θα καλωσορίσω εδώ, για να μας δώσει και αυτό το δικό του περίγραμμα σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τις γυναίκες αλλά και το μέλλον του βόλεϊ μετά τις δύο προηγούμενες θητείες, τι νεότερο μπορούμε να περιμένουμε. Κύριε Καραμπέτσο, καλησπέρα.
Γεια σου, Γιάννη, σε λέω Γιάννη γιατί έτσι μ' αρέσει. Ναι, όντως, νομίζω ότι έχω την υποχρέωση, θα έλεγα, ότι μετά τους άντρες και από φέτος οι γυναίκες στις τηλεοπτικές μετάδοσεις και από σήμερα έχοντας τη δική μας εκπομπή οφείλω να ευχαριστήσω την ΕΡΤ εκ μέρους όλων των φίλων του Βόλη και θα λέω και εσένα ιδιαίτερα γιατί ξέρω ότι μας αγαπάς και ιδιαίτερα. Τώρα νομίζω ότι οι προγραμματίσατε τα είπαν όλα. Βέβαια εγώ επειδή είμαι λίγο πιο παλιός από αυτούς, εγώ μπορώ να σου πω ότι Γιάννη μου εγώ με τις γενιάς του Αλευρόπουλου, με αυτόν ξεκίνησα συνάδελφος δημοσιογράφου, καταλαβαίνεις πολλά χρόνια πιο πριν, αλλά έχω άποψη ακόμη και για τα θέματα που αφορούν την τηλεόραση. Αυτό όσον αφορά τη χαρά που μου δίνεις, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί εντάξει, εμένα η ζωή μου θα έλεγα ότι είναι αφιερωμένη ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στο άθλημα και καταλαβαίνεις ότι σήμερα μετά αυτό είναι πρώτη φορά γίνεται, νιώθω πάρα πολύ όμορφα.
Μάλιστα.
Τώρα, εθνικές ομάδες γυναικείου βόλεϊ, θα έλεγα, το βόλεϊ είναι ένα, δεν είναι αντρικό και γυναικείο απλά.
Το είσαι πει άλλος, ότι είσαι πρόεδρος όλου του βόλεϊ, δεν είσαι μόνο ανδρών, γυναικών, εθνικές ομάδες, σύλλογοι, έτσι.
Όχι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πρόοδος στο αγωνιστικό, το οποίο οφείλεται στο ότι σιγά σιγά εξηγένεται και το οικονομικό. Εντάξει, όταν πας μετά από πάρα πολλά χρόνια σε συνεχόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις του επίπεδου, δηλαδή πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και γυναικών, τρία συνεχόμενα και από ότι είμαι σίγουρος θα πάμε και στο τέταρτο. Οι γυναίκες μας πάνε στο παγκόσμιο του χρόνου, όπως είπες, τα αγόρια μας τα αναπτυξιακές ηλικίες. Να ξέρετε ότι μετά από πρώτη φορά στο Under 20 των αγοριών πήραμε διοργάνωση στην Ελλάδα και δεύτερη στο Under 18 των κοριτσιών μετά από 22 χρόνια. Οι μικρές μας ομάδες, γιατί ό,τι γίνεται στους άντρες δεν γίνεται στην τύχη, έρχεται από κάτω προς τα πάνω. Οι μικρές μας ομάδες συμμετέχουν εκτός από το ότι είχαμε 7 συμμετοχές στα αγόρια και 6 στα κορίτσια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, συμμετέχουν κάθε χρόνο σε όλες τις αναπτυξιακές ηλικίες στους βαλκανικούς αγώνες. Όταν μιλάμε για βαλκανικό πρωτάθλημα, μιλάμε για Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε, από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στο χώρο του βόλιο, του παγκοσμίου βόλιο.
Κύριε Καραμπετσό, ναι. Επειδή σωστό, ναι, αυτό το οποίο λέτε, θα ήθελα να βάλω στην παρέμβαση σε έναν άνθρωπο να σας ευχηθεί ταυτόχρονα, τον οποίο τον ακούμε τακτικά εδώ στην Ερασπόρα από ένα πολύ διαφορετικό μετερίζει, αλλά σας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα από το να σας χωρίζουν δύο αθλήματα. Ποιος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, παρακαλώ.
Καλησπέρα.
Ο κύριος Βαρούχας, όπως καταλάβατε, όχι για να κρίνει αμφισβητούμενες φάσεις, αλλά για να κάνει διάλογο με τον παλιό παιδικό του φίλο. Δύο πρώην διαιτητές.
Γιάννη, καταρχάς να συγχαρώ εσένα για τη νέα εκπομπή, που το βόλι αξίζει μια τέτοια εκπομπή. Και απ' την άλλη, χαρώ τον Γιώργο που για μια άλλη φορά οι παράγοντες του βόλεϊ βλέπουν κάτι στο Γιώργο και τον ψηφίζουν συνέχεια. Αλλά δεν σου κρύβω όμως, Γιάννη, ότι έχει γίνει καλός παράγων, γιατί ξεκίνησε από παράγων ποδοσφαίρου που όριζε τους διαιτητές.
Για πες τα εδώ, για πες τα όλα εδώ στην Ερασπόρ, ξεκίνα.
Μα γι' αυτό, ο Γιώργος λοιπόν ήταν αντιπρόεδρος της Ένωσης Πειραιά, ήταν υπεύθυνος ορισμού διαιτητών. Πιστεύω ότι εκεί πήρε τα μαθήματα που έπρεπε να πάρει για να έχει καλή επιτυχία και για το βόλεϊ.
Ήταν πιο ζόρικες οι καταστάσεις στο ποδόσφαιρο από ό,τι στο βόλεϊ, κύριε Καραμπέτσο?
Μα δεν άντεξα, σε ένα χρόνο έφυγε.
Απορώ πως αντέχει ο Βαρούχας. Πάντως, ζω για τη στιγμή που σε αθλητική Κυριακή θα σχολιάσει η αμφισβητούμενη φάση του ΒΑΡ στο βόλεϊ. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, κάποια ερώτηση που θέλεις να κάνεις στον φίλο σου πρώτα απ' όλα, Παναγιώτη?
Κοίταξε, πράγματι ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια και σαν διαιτητής του βόλεϊ ήταν άριστος, έπαιζε συνέχεια στην Ευρώπη και τώρα οι Έλληνες παραγόντες δεν είναι να μην έχουν καταλάβει τι είναι αξία του Γιώργου και για μια φορά ακόμα το ψήφισαν. Γιατί ο Γιώργος είναι παντός επιστητού, δηλαδή αυτό που λέτε για το οικονομικό, για τις γυναίκες, για τους άντρες, ο Γιώργος είναι πάντα κοντά. Άρα λοιπόν να του ευχηθώ κι εγώ καλή επιτυχία, υγεία να έχει. Και από εκεί και πέρα, Γιάννη, εσύ να τον έχεις κοντά σου εκεί, γιατί ο Γιώργος είναι πάντα εκλεκτός στις συνομιλίες.
Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καραμπέτσο, είναι πιο δύσκολο για έναν διαιτητή τελικά ή άνθρωπο που κρίνει φάση στη διαιτησία το βόλεϊ ή το ποδόσφαιρο, όπως έχει γίνει με την τεχνολογία του challenge, του VAR, όπως λέτε, το λέτε?
Νομίζω όχι το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, εντάξει, βελτιώθηκε πολύ και το βόλεϊ με το VAR, αλλά μην κορυδευόμαστε. Η διαιτησία στο ποδόσφαιρο είναι κυριότερη. Η διαφορά μας είναι ότι στο μένουν βόλεϊ πρέπει να αποφασίσεις πριν πάρει αυτά στην αλλοτή. Στο ποδόσφαιρο έχει τη δυνατότητα ο διαιτητής να σκεφτεί για λίγο και να βάλει μετά τη σφυρίδα στο στόμα του. Γι' αυτό και στο βόλεϊ παίζουν με τη σφυρίδα στο στόμα οι διαιτητές. Όμως τώρα, επειδή εγώ όντως υπηρέτησα και αγαπώ την ομάδα τη γειτονιά μου και αγαπώ γενικότερα το ποδόσφαιρο και όχι μόνο θα έλεγα και τον ελληνικό αθλητισμό, γιατί υπηρέτησα 25 χρόνια στα ΣΑΕΡ, στην πλήρη αθλητική των όπλων δυνάμεων. Το ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο. Και το μπάσκετ είναι πιο δύσκολο. Το μπάσκετ έχει μια φάση ότι διαιτητή μπορεί να μην σου ρίξει τίποτα, μα να σου ρίξει την μπάλα και το να σου πει παντού. Είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια η τεχνολογία που έχει μπει μέσα στην ζωή των ομαδικών αθλημάτων νομίζω ότι βοηθάει πλέον στην καλύτερη, πιο δίκαιη διαιτησία. Και τώρα, μια και το είπαν και τα παιδιά προηγουμένως, εμείς έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την ΕΣΑΠ. Θα το χρησιμοποιούμε αυτό στα πρωταθλήματα των γυναικών και στο δεύτερο συμβούλιο που θα κάνουμε, γιατί σήμερα έχουμε ένα συμβούλιο σε συγκρότηση σώμα. Θα αγοράσουμε και εμείς ένα VAR. Ήδη έχουμε ξεκινήσει αλληλεγγραφία με την Ιταλία. Να βοηθήσουμε και εμείς το πρωτάθλημα των γυναικών, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο οικονομικό, να έχει, ας το πούμε, καλύτερη διευθυνσία, παρότι, όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα, όπως και αν γνωρίζετε καλύτερα από μένα, εμείς διαθέτουμε τους καλύτερους διαιτητές στον κόσμο, διαιτητές οι οποίοι συμμετέχουν σε παγκόσμια, σε Ολυμπιάδες, παγκόσμια, πανευρωπαϊκά, Champions League. Ως εκ τούτου, απλά βοηθάει λίγο περισσότερο το άθλημα των διαιτητή και θα έλεγα και το άθλημα, να μην έχουμε γκρίνιες και διαμαρτυρίες Και αυτό φαίνεται, όπως είπε και ο Κώστας ή ο Εθεμάμι, ο Στέφανος, ότι πλέον δεν έχουμε προβλήματα με διαιτησία στο βόλιο. Παλιά είχαμε λίγο περισσότερα. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι στην ερώτηση το ποδόσφαιρο ήταν πιο δύσκολο από όλα.
Κύριε Καραμπέτσο, μένετε για λίγο. Πριν αποχαιρετήσουμε τον Παναγιώτη Βαρούχα, θέλω να δεσμευτεί εδώ.
Θέλω να πω, ναι. Γιάννη, συγγνώμη λίγο. Να ξέρεις ότι ο Γιώργος επανειλημμένος με έχει πάρει τηλέφωνο για φάση του ποδοσφαίρου, να ξέρεις. Βάλαβες. Γιατί είναι παντός επιστηδού ο Γιώργος.
Δεν παίρνει μόνο εσένα, λοιπόν... παίρνει και εμάς κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και μας βοηθά. Όχι, το λέω με την έννοια, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο και ειδικά στη μετάδοση με την ταχύτητα και το εύρος που έχει. Για να δίνει. Λοιπόν, πριν μας αποχαιρετήσει, Παναγιώτη, θέλω να δεσμευτείς εδώ από αέρος ότι θα υπάρξεις φέτος σε τηλεοπτικό παιχνίδι μαζί με τον Γιώργο Καραμπέτσο στο γήπεδο. Και βεβαίως θα μας κάνετε και εκεί το σχετικό σχόλιο. Τι λες?
Έγινε μαζί. Είμαι μαζί σου και με τον Γιώργο.
Ωραία.
Λοιπόν, καλή επιτυχία στο νέο έργο του Γιώργου και στο δικό σου, Γιάννη.
Θα τα πούμε την Κυριακή εμείς, Παναγιώτη. Ξέρεις με τα δικά μας.
Έγινε.
Λοιπόν, κύριε Καραμπέτσο, κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε το από εδώ και πέρα, μέσα σε ένα λεπτό, ποιο είναι το πλάνο, το όραμα, το σχέδιο που έχετε στην νέα και τελευταία θητεία που έχετε ως πρόεδρος της ΕΟΠΕ.
Να σας πω ότι μετά στις 6 έχουμε συγκρότηση σε σώμα του ΝΟΕ ΔΣ και η πρώτη φάση που θα πάρουμε σήμερα είναι η συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στο Golden League Cup του χρόνου. Από φέτο μάλλον. Ναι, από το 25. Αυτό δηλαδή που ακούσαν μέσα από τους συναδελφούς σας, πρέπει να θα δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν στο Golden League, που είναι μια πολύ καλή, ας την πούμε, προετοιμασία και ένα καλό πρωτάθλημα που μας δίνει πόντους για το ranking. Εντάξει, τώρα, όσον αφορά τα αγωνιστικά, να πω για τα υπόλοιπα, ότι θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την πρόοδο του αθλήματος σε όλες τις ηλικίες, είτε αυτές είναι αναπτυξιακές, είτε είναι άντρες, είτε είναι γυναίκες. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, ανεβαίνουμε σε όλες τις ηλικίες στο ranking. Βέβαια, θα ήθελα να πω ότι στοχεύουμε μαζί με τους προπονητές που πλέον είναι Έλληνες να προχωρήσουμε στο Παναβάκο ή δυνατόν στη 16 αρχικά. Και σιγά σιγά να στοχεύουμε κάθε πανευρωπαϊκό και μία θέση παραπάνω. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, αν αναλογιστεί κανείς που είμαστε πριν αναλάβουμε εμείς και που είμαστε σήμερα. Και αυτό το πριν αναλάβουμε δεν σημαίνει ότι στέγαν οι προηγούμενοι. Είπες ότι έφταιγε το οικονομικό, έφταιγε τις συγκυρίες, γι' αυτό και ήταν μακριά οι εθνικές μας ομάδες, ακυρίως από το πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία μας έδωσαν τη δυνατότητα του χρόνου να παίξουμε στο παγκόσμιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραμπέτσο, να σας ευχαριστήσω και εσάς για την παρουσία σας. Καλό κουράγιο, σιδεροκέφαλος όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν και δεν είστε καινούριος, ξέρετε από αυτά.
Okay.
Και θα τα λέμε ανά τα τεχνικά διαστήματα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Άλλη μια φορά την ευχαριστώ και άλλη. Γεια σας.
Το θέμα της εβδομάδας.
Θα έχουμε αρκετές ενότητες. Μην κοιτάτε σήμερα που έχουμε πολλούς καλεσμένους. Συνήθως τα γένεια κάπως έτσι γίνεται. Αλλά θα μπούμε και εμείς σε μια ροή, σε μια ώρα να χωρίσουμε πολλά πράγματα. Γιατί πάντοτε θα υπάρχει αξιολογημένο ένα θέμα το οποίο χρειάζεται μια επιπλέον ανάδειξη, ίσως και λύση από τους εμπλεκόμενους. Έχει ασχοληθεί με το θέμα της εβδομάδας και όχι μόνο της ημέρας ο Βασίλης Αγριτάκης, γιατί όλα όσα γίνονται με το κλειστό Νίκο Σαμαράς εκεί στην Ορεστιάδα σίγουρα δεν μας άφησαν ανεπηρέαστους και κυρίως τον Αθλό Ρεστιάδας. Οπότε ο Βασίλης, που είναι και στο ρεπορτάζ αρκετών ομάδων βόλεϊ που τον ακούσατε και το καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έχει μια επιπλέον δημοσιογραφική μέρημνα κάλυψη σε αυτά τα ζητήματα. Βασίλη, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βασίλης Αγριτάκης. Ναι, τώρα σας ακούμε, Βασίλη.
Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούν. Έτσι στην πρεμιέρα να ευχηθώ κι εγώ τα καλύτερα, εννοείται, για την καινούργια εκπομπή. Έχουμε το θέμα, όπως είπες και εσύ σωστά, αναφορικά με το γήπεδο του Άθλου, τον Νίκο Σαμαράς. Ένα θέμα που προέκυψε λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα στο League Cup Νίκο Σαμαράς και το παιχνίδι που έπαιζε ο Άθλος εντός έδρας είχε οριστεί απέναντι στον Φλίσβο. Είχαμε μια αλλαγή της έδρας, ουσιαστικά περίπου 35 ώρες πριν από το πρώτο προγραμματισμένο σερβίς, την έναρξη του αγώνα. Μια κατάσταση που γενικότερα προκάλεσε αντιδράσεις, προκάλεσε συζητήσεις και δημιούργησε έτσι εξελίξεις σε πολλά επίπεδα. Μια κατάσταση που είχε αρχίσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Πάλι μαζί τα είχαμε πει εδώ στην αέρα της Ερασπορ για το φιλικό τουρνουά που είχε ουσιαστικά διακοπεί λόγω εισρωής υδάτων μετά από κάποια βροχή που υπήρχε την περιοχή. Και από εκεί και πέρα η συνέχεια ήταν να κρυθεί ακατάλληλο το γήπεδο, η εγκατάσταση, για αγώνες, για διεξαγωγή αγώνων, αλλά και για οτιδήποτε πέρα από αγώνες, προπονήσεις, για οποιαδήποτε χρήση επί της ουσίας. Οι άνθρωποι του Άθλου εννοείται βγήκαν εκτός αυτού, κυρίως για το timing, όχι τόσο για το γεγονός αυτό καθ' αυτό, διότι τους κοινοποιήθηκε μια απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε με 12 ημέρες καθυστέρηση, τέθηκαν προτετελεσμένου για τον αγώνα του League Cup που αναφέραμε και νωρίτερα. Άλλαξε έδρα η ομάδα αναγκαστικά και θα δούμε για πόσο θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Πήγε στο γήπεδο των Φερών.
Για την ώρα, όπως είπες και εσύ, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει.
Ναι,
κανονικά,
ακριβώς.
Έτσι. Και είναι ακριβώς. Ένα ερωτηματικό
αλλά
αυτό.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, ωστόσο, γιατί και το γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται τώρα η ομάδα δεν είναι ακριβώς βολεϊκό, να το πω απλά. Πολλά γήπεδα στην Ελλάδα γενικότερα δεν έχουν φτιαχτεί, να το πω έτσι απλοϊκά, για αγώνες βολή. Ωστόσο, βλέπουμε κάποιες αλλαγές. Παίζουν σε παρκέ, ναι, μένα, αλλά με διαγραμμίσεις, με διαφορετικούς χρωματισμούς για να είναι ξεχωριστά όλα τα σημεία, να ξεχωρίζουν. Από εκεί και πέρα έγινε το match στο γήπεδο στα Φέρες και καταθέθηκε μια ένσταση από την πλευρά του φιλοξενούμενου για μη καταλληλότητα.
Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ο ήχος δεν είναι καλός αυτή τη στιγμή, να πούμε την αλήθεια, Βασίλη. Οπότε το κρατάμε αυτό σε ένα στοιχείο και το παρακολουθούμε και το αναφέρουμε τα τακτά χρονικά διαστήματα και βεβαίως υπάρχουν σχετικές παραπομπές μέσα από το earthsports.gr.
Ναι, και να πούμε επίσης ότι το επόμενο παιχνίδι του Άθλου είναι όχι το πρώτο, το δεύτερο πρώτα παίζει στην Πολύχνη για την πρώτη αγωνιστική της Βόλε Λίκ και τη δεύτερη παίζει στις 2 Νοεμβρίου πάλι με το Φλίσβο εντός έδρας, άρα εκεί έχουμε ουσιαστικά πλέον τις νέες εξελίξεις πέρα από την απόφαση για την ένσταση που περιμένουμε.
Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Αυτός είναι ο Βασίλης Αγριτάκης. Ο θόρυβος που ακούτε είναι από το ΆΚΑ γιατί θα καλύψει για λογαριασμό και του Air Sports το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Chelsea. Πάντως έχει μια πολύ καλή ομάδα της Ορεστιάδας και κυρίως έναν κορμό Ελλήνων παιχτών που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Όμως το γηπεδικό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για τον κόσμο, αλλά και για τους ίδιους τους παίχτες και για τους αγώνες και για τις προπονήσεις τους. Επειδή είπαμε ότι θα υπάρχει ενίοτε και μια στοιχηματική πινελιά εδώ στην εκπομπή του Βόλεϊ, θα κρατήσουμε από το πρωτάθλημα γυναικών, δεύτερη αγωνιστική. Μίλωνας Παναθηναϊκός είναι το Σάββατο στις 5, το over 139,5 πόντους με απόδοση 85, γιατί πιστεύω ότι είναι ακόμα νωρίς, οι ομάδες δεν έχουν δέσει και ειδικά οι μεγάλες ομάδες που κάνουν πρωταθλησμό όπως ο Παναθηναϊκός, είναι και λίγο πιο μικρό το γήπεδο, μπορεί να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικός ο Μίλωνας, ακόμα και αν δεν πάρει σετ, να έχουμε τρία γεμάτα σετ σε ένα μάτσο που επαναλαμβάνω το over 139,5 με 1,85. Είναι η πρώτη μας και βασική επιλογή σε αυτή την εκπομπή που μόλις ολοκληρώθηκε το Match Point. Έτσι λοιπόν, βολεϊκά και ραδιοφωνικά θα τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 4, να είστε όλοι και όλες καλά. Και χαρά!
Air Sport 101,8.